Longe alia mihi mens est, patres conscripti, cum res atque pericula nostra considero, et cum sententias non nullorum ipse mecum reputo. Illi mihi diseruisse videntur de poena eorumqui patriae, parentibus, aris atque focis suis bellum paravere. Res autem monet cavera abilis, magis quam quid in illo statuamus consultare. Nam, cetera maleficia tum persequare ubi facta sunt. Hoc nisi provideris ne accidat ubi evenit frustra judicia implores. Capta urbe nihil fit reliqui victis. Sed per Deos immortalis, vos ego apello qui semper domus, villas, signa, tabulas vostras plurisquam rem publicam fecistis, si ista, cuius cumque modi sunt, quae amplexamini retenere, si voluptatibus vostris, otium praebere voltis, expergis gimini aliquandet capesite rem publicam. Non agitur de vectigalibus neque de sociorum injuriis. Libertas et anima nostra in dubio est. Saepe numero patres conscripti multa verba in hoc ordine feci. Saepe de luxuria atque avaritia nostrorum civium questus sum. Multosque mortalis ea causa adversos habeo. Qui mihi atque animo meo nullius umquam die delicti gratiam fecissem, haud facile alterius lubidini male facta condonabam. Sed, ea tametsi vos parvi pendebatis, tamen res publica firma erat. Opulentia negligentiam tolerabat. Nunc vero non id agitur bonis nean malis moribus vivamus, neque quantaut quam magnificum imperium populi Romani sit, sed haec cuius cumque modi videntur nostra an nobiscum una hostium futura sent. Hic mihi quisquam mansuetudinem et misericordiam nominat. Iam pridem equidem nos vera vocabula rerum amissimus, quia bona aliena largiri liberalitas. Malarum rerum audacia fortitudo vocatur, eo res publica in extremo sita est. Sint sane quoniam ita se mores habent liberales ex sociorum fortunis? Sint misericordes in furibus aerari? Ne illi sanguinem nostrum largiantur, et dum paucis scelaratis parcunt bonus omnis perditum eant.